Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by die boek Jesaja, die 8ste hoofstuk. Vir die persone wat miskien verlede keer nie kon luister nie, wil ek net so kort agtergrond gee, dan verstaan ons dit baie beter. Eintlik het ons hier te make met die geboorte van drie verskillende seentjies. En in die vorige program het ons dan te make gekry met 'n seun wie se naam was Immanuel. Dit was in die tyd toe koning Agas, die koning wat in Jerusalem op die troon was, nie self 'n teken wou kies soos wat die profeet Jesaja vir hom gesê het nie. En toe die seentjie wat deur Jesaja voorsê is, gebore is in die paleis, het hulle hom Immanuel genoem. Maar in 'n sekere sin was dit elke keer, kan ek my voorstel, as hy na hierdie seentjie gekyk het, was dit vir hom 'n verskriklike aanklag. Want jy moet weet, die koning wou die teken nie aanvaar nie. Maar nou lees ons in vandag se gedeelte wat ek gaan behandel, dat daar ook weer 'n seun gebore is. En hierdie keer was dit 'n seentjie vir die profeet Jesaja. En ek wil nou nie die storie vooruitloop nie, want dit is so 'n pragtige verhaal, maar ek gaan nou vir jou lees. Dan sal ons sien, hierdie tweede seun word dan gebore as 'n teken, maar die keer Jesaja se eie seun met die onheilspellende naam Plunder en Roof is naby. Nou ja, dit is baie vreemd, né? Die bedoeling is dat omdat die koning nie wou glo dat die Here by ons is nie en by hulle sou wees na die situasie nie, het hy as dit ware nou sy geleentheid verspeel. En nou toe die profeet Jesaja seentjie kry, toe noem hy daardie seentjie Plunder en Roof is naby. Dis 'n vreemde naam vir ons vandag. Maar nou ja, as ek nou dink aan die tyd toe ons mense ook mekaar aangespreek het oor die Ossewa trek en soms die seentjies of die dogtertjies genoem Kakebenia, dan besef jy 'n mens het maar in die taalkunde hierdie verskynsel. So noem Jesaja sy seentjie Plunder en Roof is naby. Hoekom sou hy dit doen? Die bedoeling was, as die ander maatjies vir hierdie ouetjie vra, nou hoekom het jou pa jou so 'n simpel naam gegee? Dan sê nee, my naam is Plunder en Roof is naby, want my pa sê hier gaan vyande kom wat hierdie land gaan begin plunder. So dit is dus ook 'n simboliese naam, en soos wat 'n mens kan verwag, liewe luisteraar, slaag Juda en sy koning Agas dus nie die toets om die Here te vertrou nie, en 'n heftige oordeel word oor Juda uitgespreek. Skaars het die stof van die oordeel oor Juda gaan lê of die belofte van 'n seun wat vanuit die geslag van Dawid gebore gaan word herhaal. En met hierdie belofte word daar in besonderhede beskrywe hoe hierdie seun in wysheid en krag en vrede sal regeer, 'n belofte wat natuurlik eers met die koms van die Here Jesus Christus in volle vervulling gegaan het. Maar ek gaan met jou so 'n bietjie later daaroor gesels. Kom ons kyk eers na die 8ste hoofstuk. Die Here het vir my gesê: "Vat dis nou vir Jesaja, né? Vat 'n stuk leer en skryf daarop met 'n pen: Plunder en roof is naby. Ek sal betroubare getuies vir my laat optree: Uria, die priester, en Sagaria, die seun van Jebetrikja. Na tyd het my vrou swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Die Here het hoef my gesê: Noem hom Plunder en Roof is naby, want voordat die seentjie pa of ma kan sê, sal die rykdom van Damaskus en die besittings van Samaria as buit na die koning van Assirië toegevat word." Jy sien, liewe luisteraar, in Jesaja 7, wat ons vorige keer bespreek het, het die profeet ervaar dat sy woorde verwerp word. Maar wonderlik, die Here bevestig hier in Hoofstuk 8 ook die boodskap van Jesaja 7 nog 'n keer. Jesaja moet naamlik die boodskap op twee maniere simbolies voorstel. Eerstens moet hy dit neerskryf op 'n plakkaat. Dit wat hy neerskryf, naamlik plunder en naby, klink seker vir die mense baie laf, né? Maar die doel van die opskrifstelling is dat die boodskap onthou kan word, veral as dit 'n tyd neem voordat bewaarheid word. Kom ek sê dit nog makliker vir jou, liewe luisteraar. Jy moet onthou dat daar destyds nie bandopnemers was nie. So dit sou later maklik vir die ouens gewees het om te sê, ag, meneer die profeet, jy het 'n paar jaar gelede iets gesê, maar ons kan dit glad nie meer onthou nie. Daarom word die profeet nou aangesê om dit op skrif te sit, sodat al gaan daar 'n paar jaar verlore, voordat die volle betekenis tot hulle kan deurdring, dan kan hulle weer na die opskrifstelling kyk. En hulle kan nie sê, maar jy het dit nooit gesê nie, meneer die profeet. Die boodskap moet dan ook deur betroubare getuies bevestig word, sê vers 2. Uria die priester, jy kry sy naam in 2 Konings 16 van vers 10 af, hy word daar vermeld as 'n man wat Agas se bevele baie getrou uitgevoer het. Sagaria die seun van Jebek-Rekja is moontlik Agas se skoonvader. Ons vermoed daar's 'n verwysing na hom in 2 Kronieke 29 vers 1. Nietemin, Jesaja gebruik nou hierdie twee manne na aan Agas om die boodskap te bekragtig. Die twee simboliese voorstelling is die geboorte van Jesaja se seun. Hy kry presies dieselfde naam as dit wat op die plakkaat staan. Daardeur word die nabyheid van die oordeel oor Resen en Pekah beklemtoon. Jy onthou, Jesaja het al vir die koning gesê, hoorie man, dit gaan nie lank duur nie. Daar gaan nog iemand, 'n babatjie gebore word en hy gaan net omtrent 'n tiener wees. Dan sal daai twee konings se koninkryke nie meer bestaan nie. Hulle sal reeds plat gevee wees deur die Assiriërs. Nou, liewe luisteraar, ek wil maar net weer vir jou sê, die Here se woord staan vas. Niemand kan dit keer nie. En daarom is hierdie nou vir ons 'n wonderlike bevestiging dat ons lees dat die profete woord van Jesaja ook waar geword het. Kom ons lees nou so klein bietjie verder, dan sal ons interessante inligting hier kry van vers 5 af. Ek gaan eers net oorsigtelik vir jou sê dat ook Juda gaan uiteindelik onder die oordeel kom. Jy sien dit in die opskrif, die oordeel oor Juda. Want in die voorafgaande gedeelte is bevestig dat Resen en Pekah ten gronde sal gaan. Nou in aansluiting by hoofstuk 7 word hier in hoofstuk 8 bevestig dat ook Juda nie die oordeel van die Here gaan vryspring nie, né, want hulle wou mos nou nie geglo het nie. Die temas van hoofstuk 7, naamlik vertroue op God en weerhouding daarvan om op eie insig en op eie krag staat te maak, staan dus ook in hoofstuk 8 in die agtergrond. Daar wou die koning en sy mense nie glo wat die profeet sê nie, en hier blyk dit nou. Die hele tafereel wat hier afspeel, speel af teen die agtergrond van daardie ouens se ongeloof. Goed, kom ons lees vers 5 tot by vers 8. Die Here het verder met my gepraat. Omdat hierdie volk Siloach se kalm waters verwerp het. Ek gaan nou daaroor iets sê. Omdat hierdie volk Siloach se kalm waters verwerp het en bang geword het vir Resen en Pekah die seun van Remalia, sal die Here die magtige vloedwaters van die Eufraat oor hulle laat kom. Die Assiriese koning met al sy mag. Die Eufraat sal oor al sy oewers stoot, oor al sy walle spoel. Hy sal Juda binnendring, die hele land oorstroom en daardeur vloei totdat hy skouerhoogte bereik. Hy sal sy vlerke uitsprei totdat dit jou land heeltemal oordek. Immanuel. Ek wil net ietsie sê oor Siloach voordat ek verder gaan hier in die 6de versie van hoofstuk 8. Is daar sprake van Siloach se kalm waters. Nou dit verwys na alle waarskynlikheid na 'n kanaal wat reeds 800 jaar voor Christus deur die beroemde koning Hizkia van die Gionfontein af na Jerusalem toe gebou is. Ek wil nou nie weer daarop ingaan nie, want ek onthou ek het dit destyds toe daai gedeelte uit Konings bespreek het vir jou vertel. Maar dit was 'n besondere tegnologiese prestasie vir so amper 2800 jaar gelede. Tussen hakies, die water in daardie kanaal loop vandag nog. Nou wat nou hier gesê word is dat hulle die kalm waters van Siloach verwerp het. Met ander woorde, hier waar die kanaal so rustig vloei tot by Jerusalem en almal gebruik sy water. Moet julle nou weet julle gaan weggevoer word. Julle gaan nie meer die voorreg hê om die kalm rustige waters van die kanaal te drink nie. Die waters van Siloach, liewe luisteraar, word dus 'n teken ook want hulle gaan weggevoer word. Dit is asof die water van die Eufraatrivier daar ver waar die Assiriërs woon, asof daardie waters as dit ware gaan oorvloei tot hierso in Jerusalem. Dit beteken nie die water het tot daar gekom nie. Dis 'n simbool van die soldate van Assirië wat gaan kom tot hier in Jerusalem. En hulle gaan vir julle wegvoer. Julle wou mos nie die Here se belofte aanvaar het nie. Julle wou nie in die geloof gelewe het nie. En daarom gaan julle weggevoer word tot daar ver in Assirië. By die waters wat nie so kalm is nie. Die groot waters van die Eufraat. Tussen hakies luisteraars, die Eufraatrivier sou vir hulle as hulle weggevoer word natuurlik geweldige betekenis moes gehad het, want hulle ken nie so 'n groot rivier nie. Die Jordaan in Palestina is nie so groot nie. Die Eufraat aan die ander kant is een van die riviere in die wêreld tot in ons dag wat standhoudend is. Ons het dit nou maar geken by die oorlog tussen Amerika en Irak, nê? Want Irak se hoofstad Bagdad lê aan die Eufraat. Om die waar sê die Eufraat loop eintlik deur Bagdad. En dit is 'n groot standhoudende stroom water. So die Here is nou besig om vir hulle te sê, manne van Jerusalem en van Juda, die Hebreër provinsie, julle gaan getref word soos 'n groot vloedgolf water. Julle gaan heeltemal oorstroom word. Soos 'n roofvoël sal Assirië die land van Immanuel met sy vlerke oordek. Dit is interessant, nê, dat hier nou weer verwys word na Immanuel, want die naam het vir ons bekend geraak in Hoofstuk 7 vers 14. So die naam hier in Hoofstuk 8, Immanuel, bevestig dat die verligting by die mislukking van Resen en Pekah se aanval net 'n skynverligting was. Die groot oorlog lê nog voor. Daarom die kalm waters gaan versteur word. Julle gaan swaar kry. Die oordeel. Daarvoor is daar 'n besondere rede. Dit is, so sê vers 6 wat ek nou net gelees het hier in Jesaja 8, dit is omdat hierdie volk se loog, se kalm waters verwerp het. Dit is dus hier 'n beeld van die rus wat die volk sal geniet as hulle op die Here vertrou. Maar Agas het nie, die koning het nie vertrou op die Here nie. Daarom het hy die Here se aanbod van die hand gewys. Hy het die Siloachdam se water verwerp en die vloedwaters van Assirië by wyse van spreuke simbolies. Dit het hy verkies. Hy het dit gedoen omdat staan daar hy bang geword het vir Resen en Pekah, net daai twee ou klein koninkies. Jesaja het hom gewaarsku vir hom wat Agas was. Gesê jy moenie daai twee ou klein koninkies vrees nie. Hulle gaan wanneer 'n kind van nou af Pieber stadium bereik het, dan gaan hulle al nie meer bestaan nie. Hulle sal ondergaan. En daarom vers 7 gaan die oordeel vir Juda tref. Die kalm vloeiende waters van die Siloachdam was nou mos nou nie vir hulle goed genoeg nie. Daarom sal die Here vir meer water sorg. Hy gaan let op die magtige vloedwaters van die Eufraat. Dit wil sê die hele Assiriese leer oor hulle laat kom. Dit gebeur dikwels luisteraars wanneer die sneeu in die voorjaar op die berge begin smelt. Dis vandag nog so dat die Eufraat in vloed is en sy oewers en die walle van die talle besproeiingskanale in Assirië en Babilonië oorspoel. En dan was die mense se landerye tot niet. So dit is dus die beeld wat gebruik om vir ons te verduidelik wat die Here vir hulle gesê het, maar hulle wou dit natuurlik nie aanvaar nie. Daarom ek dink ons moet nog so klein bietjie verder lees, want hier van vers 9 tot by vers 10 staan daar ook interessante dinge. Doen maar kwaad volke, julle sal in mekaar stort. Luister al julle ver plekke van die aarde. Maak maar klaar vir die geveg. Julle sal in mekaar stort. Maak maar klaar vir die geveg. Julle sal in mekaar stort. Smee maar planne, dit sal verydel word. Pleeg maar oorleg, daar sal niks van kom nie. God is by ons. Met ander woorde, liewe luisteraar, die profeet doen moeite om vir die mense te sê: hier gaan nou weer iets gebeur. Vertrou op die Here. Daar sal niks van kom nie, staan hier. Dat die volke die militêre strategiese mas sal opkom nie. Die rede word in die bekende naam uitgespel, Immanuel, God is by ons. God is nie net die besitter nie, maar hy is ook die beskermer van sy volk. En volgens die gegevens, wat ons nou nog bietjie later gaan kry, in die hoofstuk, gee Jesaja aan homself so bietjie rekenskap. Hy praat as het ware met homself, oor die inhoud, oor die betekenis van sy roeping. Hy sê, ek moet maar net vashou, en ek moet vashou daaraan, dat die volkere gestraf gaan word, ek moet vashou daaraan, die Assyriërs gaan ook tot hier by ons kom. Hy verklaar dus dat hy die openbaring wat hy ontvang het, met die oog op die toekoms aan sy kinders en aan sy opvolgers wil toevertrou. Nou luisteraars, kom ons lees nou verder in hoofstuk 8, hierso van die 11de versie af, en miskien moet ek ook net vir jou in breë trekke sê waaroor het gaan, vers 11 tot so by vers 16 eers net. Want Jesaja en sy volgelinge word hier opgeroep om ook op die Here te vertrou in hierdie nuwe situasie. Jy sien die voorafgaande verse het bevestig dat God sy kinders bewaar. Jesaja en sy volgelinge word nou aangemoedig om nie die voorbeeld van koning Agas en die ouens wat nie wou glo nie, om nie daai voorbeeld te volg nie. Hulle moet volgelinge van die Here wees, Jesaja en die mense wat hom glo. Nie volgelinge van die heersende politiek van die dag nie. En selfs al word hulle beskuldig van samenswering, soos ons nou sal lees in vers 12, dalk selfs van hoogverraad, dan moet hulle die Here bly dien. So kom ons kyk na hierdie paar versies. Ek lees vers 11. In sy groot mag het die Here my, dis nou Jesaja, het die Here my gewaarsku om nie die voorbeeld van hierdie volk te volg nie. Hy het gesê, julle moenie alles 'n samenswering noem wat hierdie volk 'n samenswering noem nie. Julle moenie bang wees nie en julle moenie skrik vir die dinge waarvoor hulle bang is nie. Jy sien, Jesaja en sy volgelinge word gewaarsku om nie die voorbeeld van die volk te volg nie. Ons het in vers 6 gesien, die volk wou nie glo nie. Hierdie waarskuwing het die Here in sy groot mag tot Jesaja gerig om die erns daarvan te beklemtoon. Met ander woorde, liewe luisteraar, Jesaja hulle moenie alles as 'n samenswering noem wat hierdie mense 'n samenswering noem nie. Dit was maar altyd die dilemma van die profete deur al die eeue heen, in Jesaja se tyd ook. Wanneer hulle die oordeele van die Here oor hulle eie volk aangekondig het, is hulle gewoonlik van hoogverraad beskuldig. Het die mense gewoonlik gesê, ag man, die tempel is hier in Jerusalem, hoe kan jy nou vir ons sê, ons gaan weggevoer word, die Here is mos by jou. Nou sê die Here vir hom, moenie daai goed wat die mense so maklik sê, moenie jy ook dit begin glo nie. Moenie terugduins van wat ek jou sê nie. Moenie bang wees vir dit waarvoor die volk bang is nie. Die volk is bang vir reëse en Pekan en ook vir Assirië, maar net soos die Here vir Agas laat aanspreek het om te bedaar en nie bang te wees nie, so sê die Here dit ook nou vir Jesaja, jy moenie bang wees nie. So kom ons lees nou van vers 13 af. Julle moet die Here, die Almagtige, eer as die Heilige. Vir hom moet julle vrees, vir hom moet julle bang wees. Hy sal vir julle 'n veilige beskutting wees. Maar vir die twee koninkryke Juda en Israel sal hy 'n klip wees waarteen 'n mens jou stamp, 'n rots waarteen jy struikel. Hoor jy mooi wat hier staan, liewe luisteraar? Dit word nou al reeds gesê. Israel die noordryk en Juda die suidryk sal te gronde gaan, want hulle mense wou nie glo nie. Maar Jesaja, jy en daai klein oorblyseltjie, daai takkie wat uitspruit, daai takkie wat vashou aan die belofte van die Here dat hy hulle sal beskerm, daardie klompie ouens gaan oorbly. Hulle gaan nie weggevoer word nie en hulle gaan ook nie vernietig word nie. Hou julle net aan die Here vas, want hy bly mos aan sy woord getrou. Hy skryf verder, vir die inwoners van Jerusalem sal die Here 'n vangnet en 'n struik wees. Baie van hulle sal struikel en val, verstrik en gevang word. Hulle sal verpletter word. Vers 16. Bly eers stil oor my prediking. Laat my volgelinge vir hulle self hou wat ek hulle geleer het. En is baie interessant. Jy sien, omdat die volk in sy geheel die prediking van die profeet verwerp het, word dit voorlopig as 'n privaat saak tussen die profeet en sy volgelinge gesien. En sê die Here nou, laat julle klompie dit rustig in julle harte bære, maar julle kan weet dit gaan waar word. Luisteraar, dit is omtrent dieselfde wat die Here Jesus gedoen het. Onthou jy, ons het daaroor gepraat toe ons die evangelies behandel het, dat hy vir sy disippels op 'n stadium gesê het, ek sê nou vir julle wat gaan gebeur in die toekoms, maar moenie dit nou al bekend maak nie. Daar's nog ander mense wat moet hoor, dalk kom hulle tot inkeer, maar moenie dit nou al bekend maak nie. En daarom kom ons nou by die laaste gedeelte van vandag, waar Jesaja nou gehoor het die Here praat met hom. En hy begin om op die Here te vertrou. En is wonderlik dat dit so is, liewe luisteraar, en as ek nou nog gaan lees, dan dink ek moet jy en ek ook vir onsself sê, ek wil die Here vertrou wat my omstandighede ook al is. Jy sien, hierdie gedeelte is eintlik 'n samevatting van die temas wat in Hoofstuk 7 al aan die orde gestel is. Aan die een kant sal jy nou sien as ek dit lees, bevat dit die belydenis van die profeet dat hy sal bly vashou aan die Here wat hom vir sy eie volk verberg het. Jesaja en sy volgelinge is die lewende getuies van die Almagtige wat op Sionsberg woon. Aan die ander kant bevat die gedeelte opnuut die bevestiging dat die Here die wat God verlaat, die wat op afgode vertrou, dat hulle geen toekoms het nie. Vir hulle wag net die duisternis. Kyk byvoorbeeld by vers 17 net eers. Ek, dis nou Jesaja, hier bely hy, hy sê, ek vertrou op die Here wat hom vir die nageslag van Jakob verberg. Op hom hoop ek. Ag, is dit nie wonderlik nie? Onthou jy Habakuk hoofstuk 2 vers 1 en 3? Net soos Habakuk later in hierdie moeilike kuns van verwagting en hoop geskool is, so moet Jesaja en sy volgelinge ook nou leer om te vertrou. In die krisissituasie wat gaan kom, het hulle net die sydraadjie van God se beloftes waaraan hulle kan vashou. Vers 18 en 19. Hy sê: hier is ek en die kinders wat die Here vir my gegee het. Ons is in Israel lewende getuies van die Here die Almagtige wat op Sionsberg woon. Mense sê julle moenie met mediums en spiritiste raad pleeg wat fluister wat mompel nie, maar moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie. Waarom sou 'n mens dooies in belang van lewendes raadpleeg? Dis belangrik. Hy sê dit sal verkeerd wees van die volk van God om in 'n krisissituasie Saul se voorbeeld te volg, né? Hy het die towerheks gaan raadpleeg. Toe Israel destyds ook in die nood was, jy kan die geskiedenis gaan lees daar in 1 Samuel 28. Hy sê en dieselfde neiging is nou onder hierdie mense. Dit gaan moeilik. Nou wil hulle die Here verlaat en wil ander ouens wat voorgee om oor die toekoms te kan praat, glo. Hy sê moenie dit doen nie. Hy sê vers 20, terug na die wet en die getuienis van die Here, met ander woorde in die woord van die Here. Wie nie volgens hierdie woord praat nie, is sonder toekoms. Bedruk en honger sal hy deur die land trek. Wanneer die hongersnood hom tref, sal hy kwaad word en hy sal sy koning en sy volk vervloek. Hy sal boontoe en ondertoe kyk, maar hy sal niks anders sien nie as benoudheid en donkerte, die volslae duisternis en donkerte waarin hulle gedryf is. Nou wat sou dit beteken, liewe luisteraar? Hy sê as gevolg van die verwoesting wat die instrument van God se oordeel, naamlik Assirië, in die land aanrig, dan sal hulle bedruk word en honger deur die land trek, want die land is verwoes. In plaas van hulle te bekeer egter, sal hulle die skuld van hulle lot voor die deur van hulle koning en van God lê, maar sonder dat hulle enigsins baat daarby sal vind. Met ander woorde, dan sal dit te laat wees. Liewe luisteraar, mag jy en ek die genade van die Here ontvang, dat ook wanneer ons in persoonlike benouenisse kom, ook wanneer dit in ons land moeilik gaan, ook wanneer dit in die wêreld soms baie donker lyk, dat ons as Christus gelowiges aan die Here sal bly vashou. Gaan lees weer Jesaja 6, Openbaring 4, Openbaring 5. Verstom jou aan die Here. Staan in verademing voor die grootheid van God. En dan sê jy vir jouself, Hy was getrou in die geskiedenis. Hy was getrou om my te dra deur moeilike tye. Daarom gaan ek, wanneer daar weer moeilike tye kom, gaan ek glo in God. Ek gaan met die arm van die geloof aan hom vashou, want hy het hom soveel keer in die geskiedenis bewys as getrou. Hy het my homself soveel keer al aan my persoonlik bewys as die getroue, genadige God wat my deurgedra het. Bære jou vertroue aan die voete van die Here. Liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot ziens.